Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Духовното униние» с автор доктор Мартин Джонс. Темата специално за днес е «Ум, сърце и воля». Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим някои разсъждения на Нанси Ван Пелт. И накрая, от поредицата «Адвентисти от обществото», ще чуете отговори на някои въпроси, които често се задават. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Теодора Иванова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Приятели, темата, която ще разискваме, озаглавена ум, сърце и воля, ще бъде под мотото на един стих, който се намира в посланието до Римляните, 6 глава, 17. Благодарение на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени.
Нека да разгледаме този стих във връзка с анализа на причините за духовното униние и неговото лечение. Това състояние може да се проявява в различни форми. Онзи, който смята, че след като веднъж е повярвал в Господ Исус Христос, всичките му проблеми са получили разрешение, рано или късно със сигурност ще изпадне в духовно униние. Ние навлизаме в този прекрасен живот, чувстваме духовната радост благодарение на Божията благодат. Но не бива никога да забравяме, че сега срещу нас застава една друга власт. Ние сме участници в Божието царство, но Библията ни казва, че вече ни се противопоставя едно друго царство, което също е духовно и непрекъснато ще ни атакува. Ние сме се включили в битката на вярата, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Цитат от посланието до Ефесяните, 6 глава, 12 стих. Едва ли има по-точна характеристика за всички дела на Сатана от неговото коварство. Той не само има власт и разполага с много възможности, но е и коварен. Апостол Павел ни казва, че той се преправя на светъл ангел, според второто послание до Коринтините, 11 глава, 14 стих. Главната му цел е да руши и погубва Божието дело и най-вече всичко свързано с Божията благодат и завена в и чрез нашия Господ Исус Христос. Затова от мига, когато ставаме християни, се превръщаме в обект на особено внимание от страна на Сатана. И апостол Яков казва: «Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни». Посланието на Яков, 1 глава, 2 стих. Трябва да се радваме, защото това е доказателство за вярата ни. Дяволът се стреми непременно да ни пречупи и да ни направи нещастни.
Друга често срещана причина за това състояние, разкрита в стиха, който разглеждаме. Апостол Павел характеризира християнина така: «Вие бяхте слуги на Сатана, оставахте подвластни на него. Такива бяхте, но вече не сте. И защо? Ето причината. Покорихте се от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени». Така апостолът изобразява християнина. Той набляга върху пълнотата и уравновесеността на християнския живот. Това е живот, при който човек се покорява, т.е. упражнява волята си. Желанието за него идва от сърцето, следователно участват чувствата. В основата му е приемането на образец на вероучението, който просветлява ума и разбиранията. Тук се включва цялостната личност, умът, сърцето и волята. Често срещана причина за духовното униние е неумението да се осъзнае тъкмо това. Липсата на уравновесеност е една от най-разпространените причини за бедите и раздвоението в живота на християнина. Обстоятелствата, подготвящи духовното рождение на вярващия, са изключително важни. Както децата по принцип наследяват белезите на своите родители, така и новоповярвалите проявяват склонност да се уподобят на онези, които Бог използва за тяхното обръщане към християнството. Обстоятелствата при новорождението оказват влияние върху по-нататъчното развитие на вярващия в много по-голяма степен, отколкото той си дава сметка. Когато пише до църквата в Рим, апостол Павел отговаря на онези, които питат: да останем ли в греха, за да се умножи благодата? Днес все още има мнозина, които са склонни да постъпват така. Те всъщност си мислят: колкото повече греша, толкова повече Бог ще се прослави, като ми прощава, или пък: тъй като съм християнин, няма значение какво върша, делата ми ще се изкупят чрез благодата. Според Павел, може да говорите така само, ако не разбирате учението. Затова непосредственият му отговор е: в никакъв случай, вие, които сте мъртви за греха, не можете да живеете в него. Християнинът вече е в Христа, затова той не само е умрял с Христос, но е възкръснал с него. Само човек, който така и не е схванал същността на учението, може да задава толкова ужасяващ въпрос: да останем ли в греха, за да се умножи благодата. Целта на апостола е да покаже колко важно е да се осъзнае уравновесената същност на истината, да се разбере благовестието в неговата цялост и да се види, че това неизбежно поражда определени последствия.
Най-напред трябва да си дадем сметка, че духовното униние в християнския живот твърде често се дължи на факта, че хората не разбират величието на благовестието. Те се чувстват нещастни, защото не възприемат истинските мащаби на благовестието. Някои смятат, че то е просто послание за прошка. Попитайте ги какъв е според тях смисъл на християнството и те ще ви отговорят: ако повярваш Господ Исус Христос, греховете ще бъдат простени. И спират до тук. Те не харесват някои неща в миналото си, когато чуват, че Бог ще им прости в Христос, приемат тази прошка и не правят повече нито крачка. Само в това се състои тяхното християнство. Има други, които виждат благовестието само от нас на гледна точка. Те смятат, че не се нуждаят от прошка, но искат да водят по-добър живот. Стремят се да правят добро на този свят и християнството играе за тях ролята на нравствена програма. Такива хора са обречени на нещастие. Неминуемо ще възникнат проблеми, които са извън областта на морала. Не че смърт, затруднения в личните взаимоотношения и така нататък. Тогава моралът и нравствените норми няма да помогнат и онова, което за тях представлява благовестието, ще се окаже безполезно. И те ще бъдат нещастни, когато върху тях се стоварят различни удари, тъкмо защото възгледът им за благовестието е твърде ограничен. А има и хора, които се интересуват от благовестието само доколкото то е нещо добро и красиво. За тях то е привлекателно, естетически и ги кара да се чувстват по-добре, когато го слушат. Всички тези едностранни възгледи далеч не отговарят на апостолското учение в посланието до римляните, а също и в посланието до ефесяните и колосяните. Резултатното благовестяване се свежда до това да предадеш изцяло Божия замисъл. Но хората казват, че са много заети или пък, че не могат да осмислят толкова сложни идеи. Апостол Павел проповядва всичко това на роби, т.е. на хора, работещи дълги часове през всеки ден от всяка седмица, хора, които в по-голямата си част са били необразовани. Пред тях апостолът представя така удивително истината. Благовестието не е нещо частично или скълъпено. То отразява цялостния човешки живот, цялата история, целия свят. Разказвани за сътворението, за последния съд и за всичко станало между тези събития. То съдържа цялостен, съвършен възглед за живота и много хора са нещастни в християнския си живот, защото така и не разбират, че това благовестие е в сила за всеки възможен случай. Човешкият живот трябва да бъде изцяло под негово влияние, защото то включва всеки етап и всяка част от него. Благовестието е предназначено да контролира и управлява всичко в живота ни. Ако не разберем това, рано или късно ще се окажем нещастни. Трябва да осъзнаем величието на благовестието и да съсредоточим мислите си върху неговите богатства и удивителните дълбоки истини.
Както често не успяваме да разберем величието и целостта на благовестническото послание, така не съзнаваме и че в него намира отражение цялостният човек. Вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. Човекът е смайващо творение. У него има ум, сърце и воля. Това са трите му основни градивни елемента. Едно от най-големите достоинства на благовестието е, че то засяга по неповторим начин цялостната човешка личност. След само това, завършено благовестие, този съвършен възглед за живота, смъртта и вечността е в състояние да обхване цялостния човек. Причината за бедите ни е нашата неспособност да схванем това. Ние откликваме едностранчиво на благовестието в неговата завършеност.
Има хора, които възприемат благовестието само с ума си. Те проявяват изключителен интерес към благовестието, но доколкото то изразява определена гледна точка, т.е. тълкуват го като философия. Говорят винаги за християнския светоглед или християнско прозрение. Според тях благовестието е изцяло философско, напълно интелектуално. Те вярват в него и твърдят, че ако този християнски възглед може да се приложи в политиката, промишлеността или друга житейска сфера, всичките ни проблеми и затруднения ще намерят разрешение.
Други хора се интересуват от благовестието като богословска система. Умовете им са твърде заети да навлязат в дълбокия му смисъл, но изобщо не прилагат истината в живота си. При тях липсва не само благодата на Господ Исус Христос, но често отсъства и чисто човешкото отношение. Рано или късно срещат затруднения и започват да се чувстват нещастни. Тъжно е, че когато такъв човек умре, благовестието, за което е търсил доводи, над което е размишлявал и дори го е защитавал, няма да му донесе утеха, защото самият той никога не е разбирал и не го е оставил чрез ума му да завладее неговото сърце и неговата воля.
При някои хора пък благовестието въздейства само върху сърцето. Това е най-често срещаният случай днес. Такива хора намират в благовестието облекчение, след като са преживели емоционална криза. Не бих искал да омаловажавам това, но съществува реална опасност те да се ограничат само с емоционалния си опит, споделя доктор Мартин Джонс. Възможно е да са извършили някакъв конкретен грях и да се опитват да го забравят, но да не се умеят да се освободят от него. В крайна сметка, чуват едно послание, което изглежда ще им даде търсеното избавление. Те го приемат и на пръв поглед всичко върви добре, но спира до тук. Стремили са се към това конкретно освобождение и са го получили. Причината може да се търси в едно непълно представяне на благовестието, довело до това непълноценно християнско преживяване. Такива хора просто изпитват нещо в емоционален план и само толкова.
Възможно обаче за някой да се окаже водещ интересът към мистицизма и окултните явления. Тези хора се вълнуват от всичко свързано с отвъдния свят. Днес се отделя огромно внимание на процесите в човешката психика и екстрасенсорния опит. Такива хора се обръщат към писанието, защото се надяват, че там ще намерят удовлетворение за своя купнеж по мистични преживявания.
Други изпадат в духовно униние, просто защото са били развълнувани естетически от представянето на благовестието, от атмосферата в църквата, от стъклописите, скулптурите, иконите, ритуала, от изпетите химни, музиката, проповедта. Животът е бил суров и жесток към тях. Неведнъж са ги огорчавали. Но се случва да посетят богослужение и неочаквано усещат утеха, успокоение, изпитват някакво удовлетворение. Това е всичко, от което са имали нужда. Чувстват се щастливи и се отиват от дома. Някой ден обаче се изправят пред криза. Тогава установяват, че това не им е помогнало, защото не са се научили да премислят нещата. Смятали се, че е достатъчно да живеят с чувствата си.
Някой стига до това състояние на неудовлетвореност, защото са откликнали на призив, отправен към тях в църквата. Проповедникът също може да има дарбата на актьор или да разказва много образно вълнуващи истории, на които слушателите му откликват само емоционално. Те отвръщат незабавно, но често без да разбират дълбоката истина. Неизбежно е такива хора да изпаднат някога в беда и да се окажат в плен на духовното униние. Те изпитват нещо в сърцата си, но умът им, както за съжаление и волята им, изобщо не участват. Доволни са да се наслаждават на християнския си живот емоционално и да чувстват съвестта си успокоена. Съвсем не ги е грижа да прилагат истината с ума и волята си.
И накрая, духовното униние се среща у хора, при които в тези процеси участва само волята. Възможно е тя да са били убедени да приемат християнството. Изразът «Вземам решение за Христос» всъщност отрича текста, който разглеждаме тук. Това вземане на решение е често резултат на отправен призив. Ако волята на хората се атакува непрестанно, някои от тях ще откликнат. Те взимат решение, защото са принудени да решат и решават, но не винаги осъзнават. Защо постъпват така? По-късно започват да се задават въпроси и разбират, че нямат отговори за тях. Това са хора, които решават да приемат християнството, вместо християнството да ги приеме. Те не познават отчаяната потребност да извикаш «Не мога да направя нищо повече, затова помогни ми, Боже!» Не са убедени, че всичко друго трябва да бъде изключено, че истината е пред тях, така че трябва да я приемат. Тук апостол Павел казва «Не разбирате ли какво е истината? Как е възможно да питате, да останем ли в греха, за да се умножи благодата?» Изглежда не знаете какво е всъщност благодат.
И така, това са някои от причините за появата на духовното униние. Но нека подчертая още веднъж, че е погрешно да оставим дори и два от елементите на личността си под въздействието на благовестието. Великото благовестие е насочено към всяка част от човешкото същество и ако то не влияе върху цялостната личност, трябва добре да помислите на къде вървите. Вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в което бяхте обучени. Каква вест! Какво славно послание! То може напълно да удовлетвори човешкия ум, да развълнува до дъно човешкото сърце и може да доведе волята до всеотдайно подчинение. Такова е благовестието. Христос умира, за да бъдем цялостни, а не само отделни наши страни да намерят спасение или да останем повърхностни християни. Чрез него трябва да постигнем уравновесеност и завършеност. Но не само това. Не бива да забравяме, че ако ни липсва уравновесеност, по-късно ще изпитаме затруднения, защото Бог е създал човека с тази хармония. Забележете в какво съгласие са тези три начала у нас – разумът, сърцето и волята. Може би смятате, че е невъзможно и трите да са развити и да съществуват в една личност, но Бог е създал човека съвършен. Виждаме това съвършенство, разгърнато до край у Исус Христос. А целта на спасението е да бъдем доведени до същото съвършенство, да се уподобим до такава степен на Него, че последствията и белиците от греха да бъдат премахнати и унищожени. Накрая бих искала да посоча, че тези три елемента трябва да вземат участие в определена последователност. Хората, към които се обръща апостол Павел, са били слуги на греха, но защо сега са освободени? Истината им е била представена за това. Те не само са развълнувани дълбоко в сърцата си, не просто са чули призива отправен към волята им. Не, самата истина им е била представена. Винаги трябва да поставяме нещата в правилната им последователност и на първо място неизменно е истината. Апостолите не са пратени единствено да постигат резултати и да променят хората. Тяхната мисия е да проповядват благовестието и истината, да проповядват и възвестяват Исус и Възкресението. Това е езикът, използван в Новия Завет, и църквата със сигурност ще предизвика ужасяващо духовно усъкътяване, ако не постави истината на първо място. Християнинът трябва да знае защо е християнин, а не само да разказва чудесата, които са станали с него. Той може и трябва да бъде готов да посочи основанията за надеждата, която има. Ако не е в състояние, ще бъде по-добре да се убеди сам какви точно са позициите му. Християнинът знае защо е такъв, какъвто е, и е сигурен на къде върви. Той е приел истината, която му е известена, за да просветли способността му да разбира. След като осъзнал истината, той я обиква. Тя започва да вълнува сърцето му. Вярващият вижда какъв е бил, вижда живота, който е имал, и го намразва. Ако схванете истината за себе си като роб на греха, ще изпитате неприязън към себе си. Но когато осъзнаете славната истина за Христовата любов, ще поискате да я почувствате и сърцето ви ще се развълнува. Ако истината се очертае ясно пред вас, ще я усетите, а това на свой ред ще породи у вас огромното желание да прилагате и изживявате тази истина.
Такива са доводите на апостол Павел. Той казва: вие говорите за възможното си пребъдване в греха, но това е немислимо. Ако бяхте осъзнали единението си с Христос, както и че всички сте уподобени в Неговата смърт, следователно сте възкресени с Него, никога не бихте говорили така. Не можете да бъдете едно с Христос и същевременно да питате: да останем ли в греха? Тази велика истина дава ли ми разрешение да продължавам да върша онова, което ме е привличало по-рано? То е просто немислимо. Човек, който знае и вярва, че е възкръснал с Христос, неизбежно ще поиска да живее и по-различно с Него.
Така стигаме до последното заключение, че когато говорим на другите, не бива да се стремим непосредствено към сърцето им. Но искам и да продължа. Не бива да се насочваме пряко и към волята им. Трябва винаги да имаме предвид този най-важен принцип в личните си взаимоотношения и при проповед. На сърцето е необходимо да влияе способността ни да разбираме. Следователно, първо идва разумът, после сърцето и накрая волята. Нямаме право да се устремяваме пряко към сърцето, нито към нашето, нито на някой друг. Познавам хора с лош живот, които намират измамна утеха, допринасяща за собствената им погибъл във факта, че все още могат да плачат и да се трогват на религиозно събрание. Често те се оправдават: не може да съм толкова лош, иначе не бих откликнал така. Но това е погрешен извод, защото емоционалната реакция е предизвикана от самите тях. Ако беше отклик на истината, животът им би се променил. Истината се постига чрез най-великия Божий дар за човека – разума, способността ни да разбираме. Бог е създал човека по своя образ и няма съмнение, че най-славният елемент тук е разумът с неговото умение да възприема истината. Но дано никой не си помисли, че всичко приключва с интелекта. С него се слага началото, но човек трябва да продължи, за да развълнува сърцето си и накрая да впрегне волята си. Той се покорява не с недоволство или с нежелание, а с цялото си сърце. Християнският живот е славен, съвършен живот, който увлича и запленява цялата личност. Моля се Бог да ни направи уравновесени християни, мъже и жени, за които ще казват, че несъмнено се покоряваме от сърце на образеца на вероучението, в който сме били обучени.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос
надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим кратък коментар на Нанси Ван Пелт от нейната книга «Едва започваме».
Постоянните отношения – гаранция за социална стабилност. След като един млад човек е ходил достатъчно с личности от противоположния пол, той започва да осъзнава, че една личност доминира над всички други. Затова започва да ходи само с нея. Други пък се ангажират с постоянна връзка, защото им приятно и се радват на сигурността, която тази връзка им дава. Правилата за ходене и ухажване се променят по време на постоянното ходене. Обикновено при случайните срещи младежите се харесват един друг, те си симпатизират, но не са влюбени и двамата са свободни да започнат да излизат с други. При стабилното ходене обаче вие имате изключителни права един на друг по отношение на времето и вниманието. Никой от партньорите не може да приема или започва връзка с друг. Обикновено се очаква размяна на подаръци на специални дни, като например рождени дни, Свети Валентин, Коледа и така нататък. Постоянната връзка има няколко предимства. Никой не се чуди с кого ще отиде на вечеринка или на купон. Предварително се знае, и то без някаква формална покана, че те ще посетят мероприятието заедно. Постоянните срещи дават сигурност и за двата пола. Те предпазват и двамата от липсата на любим човек, с когото да се срещнат, и от нежелани срещи. Освен това, дават и емоционална сигурност. Младежките години са свързани с много кризи и сякаш родители, учители, братя, сестри и приятели, даже и църквата стоят на пътя на всичко, което искате да направите. Понякога изглежда, че целият свят се е стоварил на главата ви и че никой не разбира това, което преминавате. И само любимият или любимата е този, който знае как да изслушва, разбира и съчувства. Само с него вие чувствате, че можете да преживеете всичко и дори много повече. При постоянната връзка е от голямо значение приемането на специалното внимание и специалните чувства на някого. Те са израз на доверие, привличане и такава степен на ангажираност, която ви кара да се чувствате значими за някого по специален начин. Това ви помага да бъдете по-уверени във всички сфери на живота. Неща, които понякога и по-рано никога не сте се осмелявали да направите, сега за вас са нещо естествено. Започвате повече да обичате себе си, чувствате се все по-уверени, започвате да се отваряте един към друг. Да се чувстваш обичан и нужен е нещо, което може да направи чудеса. Постоянната връзка води и до спестяване на пари. Колкото по-дълго време двойката излиза заедно, толкова по-непринудени стават срещите. Вече няма нужда от скъпи формални срещи. Сега е достатъчно просто да бъдете заедно, да гледате телевизия в дома на някого от вас, да пазарувате или да учите заедно. Вече няма нужда да се впечатлявате един друг и можете да се наслаждавате на близостта си. И накрая, постоянната връзка може да ви научи на човешки взаимоотношения. Колкото сте по-близо един до друг, толкова по-добре ще опознавате и разбирате другата личност. Тази близост изисква да загърбите себелюбието си и да бъдете повече даващи. Така ще се научите не само да общувате с членовете на противоположния пол, но и ще започнете да обичате повече хората около себе си. От друга страна, в постоянната връзка и ходене няма само рози. Това, че сте твърде много заедно, може да се окаже бреме, особено ако всичко се случва много бързо. Постоянната връзка в една по-рана възраст или пък твърде бързото развитие на отношенията могат да попречат на личния и духовния ви растеж. Най-големият проблем при една преждевременна или незрява постоянна връзка възниква от спирането на личното и социалното развитие. Постоянната връзка може да провокира и проблеми с идентичността на някои млади хора. Пола обича класическата музика, стрелбата с лък и старите модели коли, защото нейният приятел обича тези неща. Тя е станала огледално отражение на вкусовете и навиците на своя любим. Като хамелеон тя променя личността и ценностите си. Не позволява на собствената си същност да се развие. Но някой ден най-вероятно ще се събуди и ще открие, че е разочарована и отекчена. Постоянната близост крие още една сериозна опасност – възможността от преждевременна сексуална близост. Трудно е да се укроти една постоянна връзка, особено ако трябва да чакате години, за да сключите брак. Много често дори млади хора с високи идеали стигат до преждевременни сексуални отношения и биват хванати в капана на бременността, макар че и двамата са се смятали за стабилни хора, които никога няма да отидат твърде далеч. Подавайки се на моментното чувство, те не успяват да вземат предварително предпазни мерки и впоследствие момичето забременява, а предварителното вземане на предпазни мерки би означавало, че са планирали да нарушат Божията заповед. Съществува още една опасност в постоянната връзка. Тя да стане навик. Много двойки продължава да бъдат заедно много време, след като отношенията им вече са приключили, защото не знаят как или пък нямат смелостта да прекратят връзката си. Един юноша изразява това така. Отначало много обичах кони. Накарах я да правим неща, от които сега се срамувам. Загубих интерес към нея и съответно и тя към мен. Не мога да се понасям. Не зная какво да правя. Не зная как да се разделя с нея без да я нараня. Какво става след като сте имали постоянна връзка? Предполагате, че някой ден ще я прекратите или планирате да преминете към следващият етап, предгодежната фаза? Как изобщо бихте изградили отношения с някого, с когото не бихте искали да сключите брак? Двойка, която е с много години далеч от брака, но желала да има красива връзка, трябва да се справи с куп проблеми. Двамата не искат да се разделят, не са готови за брак, а не искат и да чакат по отношение на секса. Това кара и двамата да продължават връзката си поради социални причини, но те не предлагат никаква посока или основна цел. Опасно положение. Постоянната връзка сама по себе си не е нещо добро, но не е и нещо лошо. Тя е важна и същевременно част от ухажването. Тя е сериозен изпитателен период, по време на който една двойка цялостно изучава емоционалните, морални, духовни и социални характерни черти на другия, докато обмисля дали това, което разбира, е достатъчно, за да се поеме риска за брак. Времето е ваш приятел, ако само се опитвате да оцените вашата съвместимост. Никой не може да играе една роля вечно. Рано или късно маската се смъква. В желанието си да прецените другия избягвайте изкуствените ситуации, които не ви позволяват да се наблюдавате в различни състояния. Обикновено и двамата се стремят да дадат най-доброто от себе си и е трудно да се разбере каква е същността на другия. Юношеските години са скъпоценни години, използвайте ги и дори внимавайте. Това са безгрижни години, изпълнени с много задължения. Това е времето за оформяне истински ценности, достойни цели и стандарти на поведение. Бъдете активни, запознавайте се с различни хора, ходете на много срещи. Вие крадете от себе си, ако ограничавате възможностите си за контакти през тези години. Всеки, с когото ви свързва живота, оставя частица от себе си във вас. Можете да научите нещо дори от някой, който ви е съвсем скучен, или пък е бърборко или клюкар. Уроци на търпение, например. Изградете си добра основа за сравнение. Не бъдете като мухата в бутилката с оцет, която мисли, че това е най-сладкото нещо на света, защото е единственото място, където е била. А сега, няколко думи към тези, които още не са ходили на срещи. Чарли Браун от комикса Фъстъчетата ми е станал любим герой, защото се занимава с житейските противоречия. Гледах една от специалните карикатури за него по случай Деня на Свети Валентин, която представя един от самотния му живот. Всички ученици от класа на Чарли са донесли валентинки в училище и са ги поставили в една разкошно украсена кутия. Когато вечеринката започва, кутията се разклаща и след това любимецът на учителя започва да раздава валентинките. Всички получават валентинки. Всички, освен Чарли Браун. Той седи сред приятелите си, напълно забравен от тях. В деня на Свети Валентин той застанал до пощенската кутия и казал на Снупи: «Ще стоя тук, докато някой не ме поздрави». Но никой не го поздравил. Той бил най-самотното момче в града. Ето защо е толкова популярен. В него и в редица ситуации, в които се оказва, много хора разпознават себе си. Колко непоносимо е да си самотен и да наблюдаваш как другите се веселят и се радват на срещите си с приятели. Младите хора в тази ситуация могат да извикат своята самотност към Бога. «Моля те, Боже, ако ме чуваш, защо не ми изпратиш някой специален приятел сега?» Как боли самотата, празнотата и тъгата от това, че не си обичан, докато другите сякаш имат всичко. Какво отчаяние! Това може да се окаже най-непоносимото чувство, което един млад човек може да изпита. Проучване, направено от Центъра за изследване на общественото мнение Пардю, потвърждава, че самотата е най-големият проблем, с който се сблъскват младите хора днес. Но да седите самотни и да чакате Бог да ви изпрати някого, едва ли е правилната реакция на самотата? Ако още не ходите на срещи, не се притеснявайте. Представете си, че след около 6 месеца, може би ще тръгнете с някого постоянно и че популярната личност, на която сега толкова много завиждате, може да бъде самотна като вас сега. Това, че вашите приятели точно сега ходят на срещи, не означава, че и вие трябва да правите същото. Има различни компании. Ако в една компания не ви харесва, тогава потърсете друга, в която ще се чувствате добре. Споделете с новите си приятели своите интереси и им отделете време. Стремете се към нови цели. След това вече няма толкова често да измервате себе си с стандартите на другите, а ще създавате връзки, които наистина цените. Най-лошото нещо, което можете да направите, е да живеете ден за ден в очакване да се случи някакво чудо или промяна. Не се дръжте така, сякаш сте затворени в чистилището и чакате момента, в който мистър Правилния или госпожица Съвършенство ще излезе на сцената. Без цели и посока ще бъдете просто представител на вида Homo sapiens и никой няма да иска да се среща с вас. А дори ако накрая по силата на обстоятелствата започнете да ходите на срещи, ще разберете, че за вас това не е ключа към щастието. Че не сте развили качества, които са необходими за успеха ви в живота, ще се възползвате от шанса, но ще се чувствате самотни и разочаровани. Научете се да се отнасяте към самотата като към това, което тя всъщност е – чувство. Чувствата не са постоянни, те се променят според настроенията ни. Междувременно си създайте здрави приятелства с представители от двата пола, за да сте готови за връзка, когато и дойде времето. Присъединете се към някаква компания, изберете си хоби и бъдете активни. Самотата, която преживявате, може да ви направи по-внимателни в отношението ви към другите. Може би Бог иска да потърсите други самотни хора и да им помогнете. бихте могли да забравите собственото си нещастие и да се превърнете в истинско благословение за другите. Бог може да позволи да преживеете самотата, за да ви приближи до себе си. Той може да иска вашето пълно внимание и вярност.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Адвентистите и обществото. Ще използвам някои материали от книгата 101 въпроса, които адвентистите задават, с автори пасторите Бичи и Джон Гранц. Църквата на адвентистите от седмия ден има ли план да контролира света? Ето коментара на авторите. Разбира се, че не. Ние имаме планове за евангелизиране на света, но не за контролирането му. Понякога се чуват гласове, твърдящи, че може би Римокатолическата църква, сиентолозите, ислямът, мормоните, движението New Age, Световния съвет на църквите или някои други имат планове или желания за контролирането на света. В повечето случаи обаче това са предположения или открити спекулации. Има толкова голям плурализъм по отношение на религиите, че ни е трудно да си представим една религиозна група да контролира света, макар че някои от тях вече са твърде влиятелни и биха могли да станат още по-доминиращи. Библейският сценарий на пророчествата за края на времето наистина представя едно увличане на целия свят след отстъплението на звяра. Адвентисти от седмия ден вярват в разделението на църквата и държавата. Те осъзнават, че всъщност Сатана е князът на този свят. Като християни, ние няма постепенно да установим Божието царство на земята. Да, Неговото царство ще настъпи, но това ще стане чрез божествена намеса или второто пришествие на Исус Христос като цар на царете и Господ на господарите. Междувременно, ние като християни можем и трябва да свидетелстваме за идващото царство, не като се опитваме политически да контролираме света, а чрез проповядване на вечното благовестие по целия свят. Ще го направим, като евангелизираме всички и като подготвим духовно един народ да посрещне своя Господ, позволявайки на Божията любов да изпълни човешките сърца. Вършейки това, ние ще спомогнем света да стане по-добър, по-справедлив и щастлив за онези, които често са били пренебрегвани, дискриминирани или преследвани в този живот. Следващ въпрос, на който пасторите Бич и Гранц отговарят, е: възможно ли да получим благоприятно законодателство специално за адвентистите? Да, това не само възможно, но и вече се е случило в много страни. В Италия, Полша, Унгария, Испания, Перу и Колумбия църквата на адвентистите е получила официално признание и правото за спазване на седмия ден събудата е защитено от закона. В Полша, Италия и Колумбия правителството и парламентът са гласували закон специално за адвентистите. Имаме безпрецедентно полезно законодателство в Бразилия, Венецуела, Аржентина и други страни. Всички тези страни са предимно римокатолически. Това е интересен факт. Освен това, не трябва да се пренебрегва факта, че могат да се издадат закони, поддържащи религиозната свобода и други права като цяло, а не специално за адвентистите, много благоприятни за тях поради общата им приложимост. Трябва ли адвентистите да бъдат по-активни и проактивни? Това е следващия въпрос. Да, на някои места ние следваме пасивната стратегия на оцеляването като много други малцинства. По традиция не очакваме да получим подкрепа от света. Ние обичаме да се борим на предната фронтова линия. мотото на някои адвентисти би могло да е: за да си щастлив, живей скрит. С такъв подход обаче можем да пропуснем много възможности да уведомим обществеността, кои сме, и да споделим нашите ценности. Разбира се, трябва да следваме християнския метод на златното правило, но понякога се притесняваме да се изправим пред властите. Фактът, че някой адвентист, дори адвентен лидер, не означава, че той или тя непременно е смела личност или героичен лидер. Трябва да се научим да отстояваме правата и ценностите си на публично място. Винаги трябва да сме готови да насърчаваме тези ценности и да защитаваме тези, които са жертви на нетолерантността. Проактивни – да, но агресивни – не. Не приемайте злото, а побеждавайте злото чрез доброто. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Цитат от посланието до Римляните, 12 глава, 18 стих. Едно от условията за мир е зачитането на правата ви така, както вие зачитате равнозначните права на другите. Адвентистите въздушни замъци ли строят, вместо да подобряват света, в който живеят? Понякога адвентистите от Седмия ден биват обвинявани от социополитическите активисти, че насърчават изграждането на въздушни замъци, а не правят нищо, за да подобрят света около тях. Това е невярно и несправедливо твърдение. Адвентистите не живеят в утопичния живот след смъртта. Те се интересуват не само от бъдещия свят. Всъщност, тяхната вяра в идващото Божие царство изисква от тях да свидетелстват за този бъдещ нов свят, като още днес подготвят едно ново човечество. Изправени пред многото сериозни проблеми на обществото, адвентистите не могат да бъдат и като цяло не са индиферентни към социалните условия и крещяща човешка нужда. Нашите пионери са се противопоставили на робството и деградиращата изолация на жените, както и на ужасното отношение към много деца. Адвентисти са се борили против отровата на алкохолизма и са се противопоставили на неприличната цигарена индустрия и нейното ежегодно убийство на стотици хиляди хора, повече от които са били зарибени още докато са били млади и неопитни. Адвентистите имат най-голямата световна протестантска образователна система с около 1 милион ученици и студенти в 6 хиляди училища. Адвентна здравна система обкръжава глобуса и всяка година служи на милиони хора. Адвентната агенция за подпомагане и развитие АДРА всяка година осъществява проекти на стойност десетки милиони долари в около 120 страни. През 1998 година общата помощ се равняваше на повече от 136 милиона долара. Всичко това е земен замах, в кавички. Той е залък в устата на много гладни, а не нектар или амброзия от небесните облаци. Адвентисти от Седмия ден правят разлика между социополитическата дейност на отделните християни и политическото участие на корпоративно църковно ниво. Задача на църквата е да се справя с моралните принципи и да сочи библейската посока, а не да ходатайства за политически директиви. Докато адвентизмът желая да посее семената, които неизбежно ще доведат до разрешаването на социалните и дори на политическите проблеми, църквата не желая да се замесва в спорове между политическите партии. Разбира се, няма да е лесно да се разбере всичко това и понякога разликите не се забелязват с просто око. Въпреки това, църквата трябва да се стреми към идеала и да обикаля да прави благодеяния, според книгата Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих. И на още един въпрос да се спрем за днес. Въпросът: как трябва да реагираме, когато нашата църква бива наричана култ или секта? Ние специално в България сме свидетели на такава една ситуация, която преживяхме преди около 10 години. Нашата църква може да бъде наречена секта или култ само поради невежество или злонамереност. Поради невежество, защото хората могат да ни сбъркат с други религиозни групи, с някои крайни хора или с неправилни концепции относно нашите убеждения. Някои групи незаконно използват името адвентисти от Седмия ден. Чрез провокативното им поведение те биха могли да привлекат повече внимание, отколкото самата църква. Те заграбват името ни. Една дисидентска група може да публикува в национален всекидневник цяла страница с несъществен или изопачен материал против папата и след това да го подпише с името адвентисти от Седмия ден. Кой ли забелязва, че това не е нашата църква? Този вид непочтена дейност утвърждава предразсъдъците против църквата на адвентисти от седмия ден. Много хора ще запомнят името адвентисти от седмия ден. Това е всичко. То обаче може да е достатъчно, за да ни категоризират като секта или култ в умовете на мнозина. Можем да бъдем наричани секта или култ поради злонамереност. Нашата църква е растяща църква в много части на света. Ние евангелизираме, строим и управляваме болници, училища и дори университети. Имаме една добре позната агенция, АДРА, за която споменахме, която помага на бедните в развиващите се страни. Това би могло да породи известна завист, противопоставяне и дори враждебност. Наричайки ни секта, такива хора се опитват да ни изпратят в периферията на обществото. Как да се справим с това? Първо, що е секта? Кой има правилното определение? Кой има властта да нарича другите църкви секти? Първите християни са били считани за членове на сектата на Христос. Апостол Павел казва, че е бил фарисей, т.е. отделен. Всяка нова група, която се отделя от друга в социологически план, може да бъде определена като секта. Първите протестанти са били секта от католиците и така нататък. Повечето религиозни организации са секта от други религии и от своя страна също има свои си секти. Сама по себе си думата не е негативна, а обяснява една социологическа реалност. Но днес секта се използва в отрицателен смисъл. В Европа правителствата са публикували списък на потенциално опасните секти. На практика всички секти са изложени на опасността да бъдат осъдени като потенциално опасни. В популярната употреба думата секта се свързва с изолиране, гуру, промиване на мозъци, насилие над деца, самоубийства, пари и престъпления. Второ, ние трябва да избягваме да постъпваме като секта чрез проявяване на сектантски манталитет, т.е. да имаме изключителни представи за нас самите като по-добри и по-святи от другите групи, като се отделяме от останалите хора, като избягваме обществото и неговите проблеми. Дадени групи могат да категоризират една църква или група като секта, както и става в много страни по света, за да дискриминират и да отрекат правото и на религиозна свобода и дори самото и съществуване. Ако сектите са потенциално опасни, страната вярва, че трябва да се пази от тях. Трябва да се гласуват закони. Човешките права не са приложими към тези опасни хора. Така се отваря вратата за гонения. Скъпи приятели, вие чухте поредицата Адвентистите и обществото. Разсъжденията бяха на пасторите Бич и Джон Грац. С това приключи нашата радиопрограма за днес.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.